Jmenuji se Lisa. Jsem holka, to se ostatně pozná podle jména. Je mi 7 let a brzo mi bude 8. Někdy mi maminka řekne, jsi už přece mámina velká holčička, mohla bys tedy dnes utřít nádobí. A někdy říkají Lase a Bose, malý holky si ještě nesmějí hrát na indiány, na to seš moc malá. No, tak bych teda ráda věděla, jaká vlastně jsem, jestli velká nebo malá. Když někdo myslí, že člověk je velký a druhý zas, že je malý, je možná starý zrovna tak akorát. Lase a Bose to jsou mý bratři. Lasovi je 9 let a Bosovi 8. Lase je strašně silný a umí utíkat mnohem rychleji než já, ale já umím utíkat stejně rychle jako Bose. Někdy, když se mě Lase a Bose chtějí zbavit, tak mě Lase chytí a drží a Bose zatím běží napřed, aby měl náskok. A potom mě Lase pustí a utíká pryč, jen se za ním práší. Nemám žádnou sestru, to je škoda, protože kluci jsou rváči. Bydlíme na statku, který se jmenuje Melan Gordon. Jmenuje se tak, protože leží uprostřed mezi dvěma jinými statky. A ty se jmenují Nor Gordon a Sir Gordon. V Sir Gordonu bydlí kluk a ten se jmenuje Ole. Nemá vůbec žádné sourozence, ale hraje si s Lasem a Bosem. Je mu 8 let a umí taky rychle utíkat. Ale v Nor Gordonu tam bydlí holky. 2. To je veliké štěstí, že to taky nejsou kluci. Jmenují se Brita a Anna. Britě je 9 let a Anna je stejně stará jako já. Mám je ráda obě stejně, ale... Anu možná trošinku víc. Jinak už nejsou v Bullerbynu žádné jiné děti. Naše vesnice se totiž jmenuje Bullerbyn. Je to docela malá vesnička, jenom 3 statky. Nor Gordon, Melan Gordon a Sir Gordon. A nás dětí je tu jen 6. Lase a Bose a já a Ole a Brita a Anna. Někdy je to hrozně prima bydlet s bratry v jednom pokoji. Ale jen někdy. Bylo to báječné, když jsme večer leželi a vyprávěli si o strašidlech, přestože to byla taková hrůza. Lase umí vypravovat o strašidlech tak příšerné věci, že musím potom ještě dlouho, moc dlouho ležet pod dekou. Bose ten nevypravuje žádné strašidelné věci. Jenom mluví o spoustě dobrodružství, co sám jednou zažije, až bude velký. To potom pojede do Ameriky, kde jsou indiáni, a bude náčelníkem indiánů. Jednou večer, když Lase zase vyprávěl takovou příšernou historku o strašidle, které chodilo podobně a šoupalo nábytkem, tolik jsem se bála, že jsem myslela, že umřu strachy. V pokoji bylo skoro úplně tma a moje postel stála hrozně daleko od postelí obou kluků. A v tom, představte si, jedna židle najednou začala skákat sem a tam. Myslela jsem, že tou židlí šoupá to strašidlo a křičela jsem na celé kolo. Ale pak jsem uslyšela, jak se Lase a Bose v posteli hyňají. Představte si, že přivázali k židli provázek a pak si pěkně leželi každý ve své posteli a tahali za něj, takže židle skákala. To je jim podobné. Nejdřív jsem dostala vztek. A pak jsem se musela smát. Když člověk bydlí ve stejném pokoji se svými bratry a když jsou ti bratři ještě ke všemu starší, potom nesmí vůbec o ničem rozhodovat. To vždycky jen Lase rozhodl, kdy se večer zhasne. Když jsem chtěla ležet a číst si v časopise Švédské jaro, Lase chtěl, abychom zhasli a vyprávěli si o strašidlech. Ale když jsem jindy byla ospalá a chtěla spát, tak zas Lase a Bose chtěli hrát ovčinec. Lase může zhasnout světlo, kdy se mu zachce, a ležet přitom v posteli, protože si přidělal k tomu knoflíku, co se s ním otočí, když se zhasíná kolečko z tvrdého papíru. A k tomu kolečku přivázal provázek, který jde až k jeho posteli. Je to báječné zařízení, ale já to neumím pořádně popsat, protože já nebudu žádný sakumprásk inženýr jako Lase, až budu velká. Ale Lase bude. Nevím sice, co to je, ale Lasse říká, že je to něco moc prýma. A když se tím někdo chce stát, musí umět přidělávat kolečka z lepenky k vypínačům. Bose bude náčelníkem indiánů. Alespoň to dřív vždycky říkal. Ale tuhle jsem slyšela, jak říká, že bude strojvedoucím na lokomotivě, takže si to asi rozmyslel. Já sama ještě dobře nevím, čím budu. Asi maminkou, protože mám moc ráda malé děti. Mám 7 panenek a dělám jim maminku. Ale brzo už na to budu velká, abych si hrála s panenkami. Brr, to bude otrava, až budu velká. Moje nejkrásnější panenka se jmenuje Bella. Má modré oči a světlé kudrnaté vlasy. Leží v malé postýlce s růžovou přikrývkou a s prostěradlem, co jí ušila maminka. Jednou, když jsem přišla Belu vyndat z postýlky, měla fousy pod nosem a na bradě. To jí tak Lasse a Bose pomalovali kouskem uhlí. Když se podíváte oknem z Lassova a Bosova pokoje, vidíte rovnou do pokoje Olova. On bydlí taky v podkroví. Milan Gordon a Sir Gordon jsou totiž hrozně blizoučko. Vypadá to, jako by se ty domky na sebe tlačily, říká tatínek. Myslí si, že ti, co je kdysi stavěli, měli tenkrát mezi nimi nechat trošku víc místa. Ale Lasse a Bose a Ole mají jiný názor. Ti si myslí, že je to dobře tak, jak to je. Mezi Melan Gordonem a Sir Gordonem je plot. A uprostřed toho plotu stojí veliký strom. Tatínek říká, že je to lípa. Větve té lípy sahají až k oknu Ola. Když se chtějí Lasse a Bose a Ole sejít, přelezou jenom po větvích z jednoho okna do druhého. Je to rychlejší, než běžet po schodech dolů a naší brankou a potom brankou u sousedů a po schodech nahoru. Jednou se náš tatínek a Olův tatínek dohodli, že lípu porazí, protože je v pokojích kvůli ní šero. Ale Lasse a Bose a Ole hrozně škemrali, aby lípa směla zůstat. A tak tam tedy zůstala a je tam ještě dnes. Jednou jsem dostala peníze, které jsem si mohla uložit do pokladničky, protože jsem pomáhala jednotit řepu. To jsme dělali společně, my všechny děti z Bullerbynu. Vlastně jsme měli Lasse, Bose a já jednotit řepu, co patří Milan Gordonu, a Ole tu, co patří Sir Gordonu, ale místo toho jsme si navzájem pomáhali jednotit všechnu řepu dohromady. Dostali jsme zaplaceno za každou vyjednocenou řádku. 4 koruny za ty dlouhé a 2 za ty nejkratší. Měli jsme na sobě zástěry z pytloviny, abychom si neotlačili kolena. Brita, Anna a já jsme měli na hlavách šátky a maminka řekla, že vypadáme jako malé babky. Měli jsme sebou plechový džbán plný šťávy, kdybychom dostali žízeň. Žízeň jsme dostali okamžitě a tak jsme si vzali dlouhá stébla slámy, strčili je do džbánu a klečeli jsme kolem něho a pili. Bylo to strašně prima srkat šťávu slámkami a tak jsme pili a pili a najednou byl džbán prázdný. Ale Lasse vzal džbán a běžel do lesíčka k prameni a přinesl nám vodu. A pak jsme pili vodu. To bylo zrovna tak zábavné, ale už ne tak dobré. Nakonec se Ole natáhl, jak dlouhý, tak široký na zem a řekl: slyšíte, jak to ve mně žblunká? Měl plný žaludek vody a my všichni jsme poslouchali, jak to v něm žblunkalo, když se pohnul. Když jsme jednotili řepu, celou dobu jsme se bavili a vyprávěli si pohádky. Lasse začal vyprávět strašidelné historky, ale ty vůbec nejsou strašidelné, když svítí slunce. A tak si Lasse vzpomněl, že budeme závodit v tom, kdo dovede nejvíc klít. Ale Brita, Anna a já jsme se k tomu nepřidali, protože paní učitelka řekla, že klejí jenom hlupáci. Lasse zkusil klít jen tak trochu pro sebe, ale asi mu to moc dobře nešlo, protože toho brzy nechal. Nejvíc zábavy bylo při jednocení první den. Potom to bylo trochu nudné, ale museli jsme přesto pracovat dál, protože všechno muselo být hotovo. Jednou, sotva jsme začali, řekl Lasse Olovi.
Petruska saldo bum bum.
A Ole mu odpověděl kolifink, kolifink.
A Bose řekl mojsi dojsi filibom ararat.
Zeptali jsme se, co tím mysleli. A Lasse řekl, že je to taková zvláštní řeč, které rozumějí jenom kluci. Řekl, že pro holky je to příliš těžké.
Hoho,
řekli jsme. Stejně tomu sami nerozumíte.
Náhodou tomu rozumíme, řekl Lasse. To první, co jsem řekl já, znamená, dnes je krásný počasí. A pak odpověděl Ole, ovšem, ovšem. A potom řekl Bose, štěstí, že tomu holky nerozumějí.
Potom mluvili celé dlouhé litanie tou svou řečí. Nakonec řekla Brita, že my máme také svou zvláštní řeč, které rozumějí jenom holky. A pak jsme tou řečí začali mluvit. A tak jsme klečeli v řepništi a mluvili jsme těmi našimi různými řečmi celé dopoledne. Nezdálo se mi, že by byl mezi nimi zrovna nějaký rozdíl, ale Lasse řekl, že naše řeč je blbá. Řeč kluků, že je prý mnohem lepší, protože se podobá ruštině.
Kolifink, kolifink, řekl zase Ole.
A tolik už jsme rozuměli řeči kluků, že jsme věděli, že to znamená ovšem, ovšem. A od té doby neříkáme Brita, Anna a já Olovi jinak než Ole kolifink.
Jednou dopoledne, když jsme si udělali přestávku a zrovna jsme seděli na hromadě kamení a pili čokoládu a jedli namazané chleby, které jsme si přinesli, nebe se docela zatáhlo a přišla strašná bouřka a padaly kroupy. Napadlo jich tolik, že byly opravdické závěje, zrovna jako v zimě. Začali jsme utíkat. Byli jsme bosy a jak jsme utíkali v závějích, mrzly nám nohy. Letíme ke Kristin do Levnesu, řekl Lasse.
Děláme vždycky to, co Lasse řekne, tak jsme to udělali i teď.
Kristin bydlela v malém červeném domečku kousek odtud. Utíkali jsme tam a naštěstí byla doma. Kristin je už stará, vypadá jako babička, ale je hrozně hodná. Byla jsem u ní už hodněkrát. Je mi náčku děti, řekla a spráskla ruce. A pak ještě dodala, chudáčkové malí. Rozdělala v pokoji v krbu velký oheň, abychom si mohli sundat mokré šaty a ohřát si nohy u ohně. A pak nám Kristin pekla oplatky v železné formě, kterou držela nad ohněm. Taky nám uvařila kávu v konvici, která stála na třech nožkách přímo uprostřed plamene. Kristin má tři kočky a jedna z nich právě měla koťata, která teď ležela v koši a mňoukala a byla hrozně roztomilá. Byla čtyři a Kristin řekla, že je musí dát pryč a nechat si jen jedno, protože jinak by měla dům plný koček a neměla by sama kde bydlet.
Je, nemůžete nám je tedy dát, vykřikla Anna.
Kristin řekla, že bychom si je samozřejmě mohli vzít, ale co prý by tomu řekly naše maminky, kdybychom přinesli domů koťata.
Koťata má přece každý rád, řekla Brita.
A tak jsme žadonili a prosili, abychom to mohli aspoň zkusit.
Představte si, že to vyšlo přesně. Jedno kotě do Norgordenu, jedno do Melangordenu a jedno do Sergordenu.
Lasse vybral kotě pro nás. Bylo takové strakaté s bílou skvrnou na čele. Brita a Anna dostali celé bílé a Ole dostal černé.
Když nám šaty uschly, šli jsme s našimi koťaty domů. Jsem ráda, že kočičí mámě aspoň jedno kotě zůstalo, protože jinak by jí nezbylo žádné dítě. Naše kotě jsme pojmenovali Mourek. Brita a Anna pojmenovali to své kotě Micka a Ole to svoje Macour. Žádné z našich maminek to nevadilo, že jsme si přinesli domů koťata a směli jsme si je nechat. Hodně jsem si s Mourkem vyhrála. Přivázala jsem na provázek papírový střapeček a běhala jsem s ním kolem dokola a Mourek běžel za ním a snažil se ho chytit. Lasse a Bose si s ním napřed taky hráli, ale brzy je to přestalo bavit. A tak se musela sama dohlížet, aby dostal jídlo. Pil mléko v kuchyni z malé misky, ale vůbec ne tak, jak to dělají lidé. Vystrkoval jazyček, který byl docela růžový a mléko vylizoval. Přichystala jsem mu košík, aby měl kde spát.
Hezky měkce jsem mu v něm ustlala. Občas jsme pouštěli Mourka, Micku a Macoura, aby si spolu hráli na trávníku, protože to byli sourozenci a byli jistě rádi, že se mohou sejít. Vydělala jsem si při jednocení řepy 90 korun a dala jsem si je do pokladničky, protože si chci spořit na kolo. Na červené kolo. Jednoho dne mi Bose řekl, dnes v noci budu s Lasem spát na seníku. A Ole taky, když mu to doma dovolí. Na seníkách líhají jenom tuláci, řekla jsem. Náhodou vůbec ne, řekl Bose. Ptali jsme se už mámy, jestli smíme. Utíkala jsem hned k Britě a Aně a řekla jsem jim to. Tak my budeme spát na našem seníku, řekli, a ty s námi, Liso. A tak jsme to ujednali. Džiu, to bude legrace. Jen jedna věc nás zlobila, že si to vyspomněli kluci a ne my. Hned jsem utíkala k mamince zeptat se jí, jestli mi to dovolí. Maminka myslela, že by malé holčičky neměly spát na seníku, ale já jsem odpověděla, že by i holky měly mít nějakou legraci a ne jenom kluci. A tak jsem směla. Sotva jsme se dočkali večera. Lase řekl,
hele, vy chcete taky spát na seníku? O co, že se neodvážíte, co když přijdou strašidla?
To se teda odvážíme, řekli jsme. A pak jsme si nachystali chlebíčky, abychom měli něco k jídlu, kdybychom v noci dostali hlad.
A kluci si hned taky udělali chlebíčky.
V 8 hodin večer jsme šli. Kluci šli spát na melangordenský seník a my na norgordenský. My holky jsme si každá vzala koňskou houni. Ole Kolifink si sebou vzal Svipa.
Ten se má, že má psa. Dobrou noc, tulácká bando, řekl tatínek. A maminka řekla, ať se ráno u nás ukážete a koupíte si mléko, to dělají všichni tuláci.
Když jsme dávali dobrou noc klukům, řekl Lase.
Tak se dobře vyspěte, jestli vám to půjde. Vloni našli na norgordenském seníku zmii. No to bych rád věděl, jestli tam ještě nějaká bude i letos.
A Bose řekl, no možná, že jo, možná, že ne, ale spousta polních myší je tam určitě.
Fuj, ty jsou hnusný.
Ha, chudáčkové, řekli jsme klukům, vy se bojíte polních myší, to uděláte nejlíp, když půjdete hezky domů a lehnete si do postýlek. Pak jsme odešli se svými houněmi a namazanými chlebíčky. Venku bylo světlo, ale na seníku byla už skoro úplná tma. Já budu ležet uprostřed, vykřikla jsem. A tak jsme si ustlali v seně. Vonilo to moc hezky, ale píchalo to. Když jsme se pak ale zabalili do pokrývek, leželo se nám opravdu moc pěkně. Leželi jsme a povídali si a představovali jsme si, jaké by to asi bylo být opravdovým tulákem, který spává ve stodolách. Anna říkala, že si myslí, že by to bylo prima. Spát se nám nechtělo ani trochu. Ale měli jsme hlad a tak jsme honem snědli všechny chlebíčky, dokud nebyla ještě úplná tma. Až nakonec byla kolem nás taková tma, že když jsme si drželi ruku před očima, tak jsme ji neviděli. Byla jsem ráda, že jsem si lehla mezi Britu a Anu. V seně to nějak divně šustilo. Brita a Anna se přitiskly blíž ke mně.
Představ si, že by sem teď přišel opravdový tulák a lehl si tady, šeptala Brita. A nikoho by se neptal, jestli smí. Leželi jsme sticha a chvilku jsme o tom přemýšleli. A tu jsme najednou zaslechli vytí.
hrozné, strašlivé vytí. Bylo to jako kdyby najednou zavilo tisíc strašidel. Umírali jsme strachy. Ale neumřeli jsme, jen jsme hrozně křičeli.
Je, to se Lase, Bose a Olena smáli, protože to oni tak vyli. A taky oni šustili předtím v seně, když se k nám plížili.
Brita říkala, že je to moc nebezpečné, když se člověk lekne, protože mu může v žilách stuhnout krev. A řekla, že to poví mamince.
Ale Lase řekl, adi, to byla přeci jenom legrace.
A Bose řekl, žalobníček, zvoneček, postavil si domeček.
Anna řekla, že se jí zdá, jako by jí ta krev v žilách už trochu tuhla.
Potom se kluci vrátili na svůj seník. Rozmýšleli jsme se, jestli se tam nemáme připlížit a postrašit je taky, ale už bychom to byli nedokázali, tak jsme byli ospalé.
Probudilo nás kokrhání na Norgordenu a také to, že nám bylo zima.
To bylo zima.
Nevěděli jsme, kolik je hodin, ale zdálo se nám, že už je čas vstávat. Právě když jsme vystrčili hlavu ze vrat, Lase, Bose a Ole vycházeli z melangordenské stodoly. Taky jim bylo zima. Běželi jsme se ohřát do naší kuchyně. Představte si, že nikdo ještě nebyl vzhůru. Všechno to spalo. Protože bylo teprve půl páté. Ale naštěstí brzy zazvonil Agdin budík, protože musela vstávat a jít dojít.
Dala nám teplé mléko a žemle. Ty nám chutnaly. Potom jsem si honem vlezla do postele, protože se mi ještě chtělo spát. Byl to určitě moc chytrý člověk, ten, co vynalezl postele. Protože ve své posteli se každý vyspí opravdu líp než na seníku.
Ole se bál o ten zub, který mu Lase vytrhl, jako by to byl kus zlata. Nosil ho v kapse v krabičce od sirek a občas ho vyndal a díval se na něj. Za několik dní se začal vyklat zub Bosovi. Pro něho to ovšem nebylo žádné umění vytrhnout si ho jako jindy, ale teď si vzal do hlavy, že si chce dát taky tahat zuby ve spaní. A proto si večer nešel spát. Uvázal na zub dlouhou režnou nit a tu pak přivázal na kliku u dveří. A když Agda, naše děvečka, druhý den ráno přišla, aby kluky vzbudila a otevřela dveře, zub vyletěl ven a Bose se probudil, takže ho už Agda nemusela budit. To by člověk neřekl, jaká je se zubama báječná zábava,
řekl Bose, když jsme šli ten den do školy. Zub si taky uložil do krabičky od sirek jako Ole a cestou si je srovnávali. Lase zlobilo, že nemá žádný svůj vytržený zub a řekl,
on to bych rád věděl, kam jsem si dal tu stoličku, co mi vytáhl doktor, když byl v loni ve Storbinu.
Večer pak prohledal důkladně zásuvku ve své skříni a našel moc krásných věcí, o kterých myslel, že jsou už na dobro ztraceny. V jedné krabici od doutníku leželo několik kaštanů, několik vypálených patron z pušky, rozbitá píšťala, pět otlučených cínových vojáčků, polámané plnící pero, rozbité hodinky, pokažená baterka
a Lasova stolička. A ta byla taky pokažená, proto si ji přece musel dát vytrhnout.
Lase se díval na všechny ty rozbité věci a říkal si, že je musí všechny spravit, až bude mít čas.
No, ten zub ne, samozřejmě. Ten dal do krabičky od sirek.
A celý večer Lase a Bose a Ole jen chodili a chrastili svými krabičkami. Byli moc nafoukaní a nechtěli ani jednou hrát obíhanou. Brita, Anna a já jsme skákali panáka a nestarali jsme se o ně.
Já už jsem z těch zubů tak otrávená, že asi brzo vyplivnu i svoje vlastní, řekla Brita.
Právě v tom přišli kluci.
Byli dlouho v pokoji u Lase a Bose a tvářili si nějak potěuchle.
Neříkejte holkám, co děláte, řekl Lase.
Proč? To bude přece prima, když to řekneme zrovna jim, řekl Bose.
Ať tě to ani nenapadne, řekl Ole.
Brita, Anna a já jsme byli tak zvědavé, že jsme div zvědavostí nepukli, ale byli jsme rozumné a nic jsme neříkali.
Jsi na řadě, ano, řekla jsem.
A skákali jsme panáka, jako by nám šlo o život a dělali jsme, jako že vůbec nejsme zvědavé. Lasse a Bose a Ole se usadili na kraji cesty a dívali se.
Ale skoval si to pořádně, viď, řekl Bose Lassovi.
Buď klidnej, řekl Lasse. Skříňka mudrců musí být skovaná na bezpečném místě.
To bych řekl. Jinak by jí mohli najít holky, řekl Ole. A to by byla hrůza.
Lasse se zatvářil, jako by si neuměl představit větší hrůzu.
Ani o tak strašné věci nemluv, Ole, řekl.
Kdyby ji holky našli, no nazdar.
Teď skáčeš ty, Liso, řekla Brita. A tak jsme skákali panáka dál a dělali jsme, jako kdybychom neslyšeli ani hlesnout o skřínce mudrců. Pak kluci odešli. Šli po cestě všichni tři v řadě a Anna na ně ukázala a šeptala, hele, mudrci. A smáli jsme se na celé kolo. Lasse se obrátil a řekl, o to je dobře, že se tak báječně bavíte, ačkoliv jsou tu věci, o kterých nemáte chudinky ani tušení.
Tak jsme se rozhodli, že budeme pátrat po skřínce mudrců. Bylo nám sice jasné, že tu jde o jeden z obvyklých klukovských hloupých nápadů, ale chtěli jsme přece jen vidět, co to ta skříňka mudrců je. Kluci odešli k ohradě, aby si zajezdili na svej naší vrané kobyle. A my jsme se vypravili do pokoje Lasse a Bose. A hledali jsme. Ach, jak jsme hledali. Ale skříňka mudrců se těžko hledá, když člověk ani neví, jak vypadá. Dívali jsme se do zásuvek ve skříni a pod postele a na police v šatně a do kachlových kamen a po celé půdě. Ale skříňku mudrců jsme nenašli. Když jsme byli v nejlepším, uslyšeli jsme, jak se dveře na půdu otvírají a kluci se vplížili dovnitř. Panečko, tu jsme měli naspěch. Na půdě visí spousta šatů. Zmizeli jsme za nimi a stáli jsme úplně tiše.
Vyndáme ji a podíváme se na ní ještě jednou, řekl Bose.
Napřed se podíváme, kde jsou holky, řekl Lasse.
Jsou asi někde v pokoji a mají v parádě ty své hloupé pany.
Depak, to by je bylo slyšet brebentit, chytráku, řekl Ole. Ty jsou spíš v Norgordenu, vyndej skřínku.
Stáli jsme tam a neodvážili jsme se ani pohnout. Já jsem se hrozně bála, že budu muset kýchnout nebo že se začnu smát. Zdálo se mi, že Lasse jde rovnou ke mně a už jsem myslela, že to bude má smrt. Ale on se včas zastavil, schýbl se a vyndal něco, co jsem nemohla vidět. A na domě šťouchla a já zas do ní.
Mudrcové, přísahejte, že nikdy neprozradíte tuhle skrýši, řekl Lasse.
Ano, ale jak to máme říct, zeptal se Bose.
Nedostává nápady tak lehce jako já a Lasse.
Ale Ole řekl, přísaháme, že nikdy neprozradíme skrýši. Přísahejte, že nikdy nevydáte skřínku mudrců nezasvěcencům.
Nezasvěcenci, to jsme byli samozřejmě my. Brita, Anna a já.
A já jsem znovu šťouchla do Anny.
Bose a Ole přísahali, že nikdy nedopustí, aby se nezasvěcenci zmocnili skříňky mudrců. Nikdy, protože kdyby se dostala do rukou nezasvěcencům, vyprchala by z ní tajemná síla.
Ach, jak bych byla ráda viděla tu pozoruhodnou skříňku.
Ale kluci stáli kolem a zakrývali ji. Nakonec ji Lasse zastrčil zpátky pod uvolněné prkno a pak se zase plížili po schodech dolů.
A tuto do nás vjelo. Jakmile se dveře na půdu zavřely, vyřítili jsme se a zvedli jsme prkno v podlaze a tam ležela skříňka mudrců.
Vlastně, co to povídám, byla to Lassova stará krabice od doutníků a nic jiného. Na víku bylo velkými písmeny napsáno skříňka mudrců a pod tím byla nakreslená lebka.
Honem to otevři, Brito, ať vidíme, co je uvnitř za nádheru, řekla Anna. A Brita to otevřela.
Anna a já jsme natáhli krky, jak nejvíc jsme mohli, abychom viděli. A co jsme uviděli, byly 3 malé bílé zuby, 2 malé a 1 trochu větší. A to bylo všecko, co bylo ve skřínce mudrců. To bych ráda věděla, jestli to mají kluci v hlavě v pořádku, řekla Brita. Agda, naše děvečka, má všechny své věci ve staré skříni, která stojí na půdě. Maminka řekla, že se nikdy nesmíme Agdiny skříně ani dotknout, ale Agda je hodná, často mi ukazuje spoustu pěkných věcí, které má v té skříni. Má tam malý růžový polštářek na jehli s krajkami kolem a plno krásných pohlednic s květinami a lahvičku od voňavky, která moc hezky voní. A náramek, který je docela jako ze zlata a... je toho tolik, že to všechno nemohu ani vypočítat. Když byl loni ve Storbinu zubní lékař, nasadil Agdě nové umělé zuby. Říkal, že v životě neviděl tak ošklivé umělé zuby, jako byly ty její staré. A že je škoda mít takové zuby, když člověk jinak vypadá hezky. Ale Agda ty staré zuby nevyhodila. Řekla mi, že by si je snad mohla vzít někdy ve všední dny. Aspoň když je ošklivé počasí a šetřit si ty nové na neděle. Však se ty staré zuby ještě takhle hodí, když člověk půjde krmit prasata a dojít krávy, řekla. Ale ty staré zuby ji brzo omrzely, protože ty nové jsou přece mnohem hezčí. A kde se líbí Oskar, náš čeledín, a tak chtěla asi být hezká i ve všední dny. Věděla jsem, že ty staré zuby leží v nejhornější zásuvce v Agdině skříni. A dostala jsem dobrý nápad. Víte, co uděláme? Řekla jsem Britě a Aně. Dáme Agdiny umělé zuby do skřínky mudrců. Když může vycházet tajemná síla ze 3 mrňavých klukovských zubů, jak by teprve nevycházela z celého chrupu? Brita a Anna měli z mého návrhu moc velkou radost. Je to tak o mnoho lepší, než skříňku mudrců ukrást, řekla Brita. Protože když si kluci usmyslí takovéhle hlouposti, tak si člověk může dovolit ukázat jim, že to nebere vážně. Ženské opravdu nemohou být pro kdejaký nesmysl, řekla. A tak jsme dali Agdiny zuby do krabice od doutníků a uložili jsme ji na její místo. Pak jsme šli ven podívat se po klucích. Byli dole na silnici a hráli kuličky. Sedli jsme si na kraj cesty a dívali jsme se. A je, mudrci hrají na večer kuličky, řekla Brita. Neodpověděli. Lase měl ruce plné kuliček a já jsem řekla, myslím, že skřínka mudrců by se asi dobře hodila na tyhle kuličky. Zase neodpověděli. Ale Lase si hlasitě vzdychl. Dalo se z toho usoudit, že podle jeho mínění jsou nezasvěcenci hloupější než obyčejně. Hele, snad byste nám mohli něco povědět o té skřínce mudrců, řekla Anna a dloublala se do boku. Ale Lase řekl, že to není nic, co by se mohlo vypravovat holkám. Skříňka mudrců je prý plná tajemné síly a dají se s ní dělat zázraky. Je na tajném místě, řekl, a my se prý nikdy nedovíme, kde. Jenom tajné bratrstvo, kterému patří, smí vědět, kde je. Jinak by prý skříňka svou sílu ztratila. To tajné bratrstvo, to si ty a Bose a Ole, ne? Vyzvídala Brita. Lase mlčel a tvářil se záhadně. Ale Brita a Anna a já jsme se začali smát na celé kolo. Myslím, že je to dopaluje, že nevědí, kde máme tu krabici tu skříňku mudrců, řekl Bose. Máte ji samozřejmě doma v šatně, řekla Brita mazaně. A představ si, že ne, řekl Bose. No tak ji máte asi na půdě pod uvolněným prknem v podlaze, řekla Anna. A představ si, že nemáme, řekl Lase a Bose a Ole najednou. Ale panečku, ti byli hezky vyplašení. Byli pak při hraní kuliček úplně popletení. Neměli bychom se jít podívat na tvou sbírku ptačích vajec, Bose, řekl Lase.
Podívat se na Bosova ptačí vejce. A tímhle nás chtěli oklamat. My jsme přece hned věděli, že chtějí odejít a zachránit skříňku mudrců.
Mou sbírku jste přeci viděli už mockrát, řekl Bose, který má někdy trochu dlouhé vedení. Ale Lasse se na něho zlostně podíval a Bose to konečně pochopil.
Ale jo, no jasně, že se na ní můžeme jít podívat, řekl a tvářil se záludně.
Pak kluci odešli. Loudavě, aby nám nebylo nic podezřelé. Ale my měli na spěch. Běželi jsme k Olově mamince a řekli jsme, že máme přinést něco z Olova pokoje. A pak jsme vyletěli po schodech nahoru a přelezli přes lípu do pokoje kluků a hurá na půdu, kde jsme se schovali za šaty, kterých tam visí spousta. A jen jsme se tam dostali, už se kluci štrachali po schodech.
Co myslíte, že Anna mínila tou podlahou na půdě? Řekl Bose.
Řekla Lasse. To je jenom tak hádala. Ale bude přeci lepší, když skříňku mudrců pro jistotu přendáme na jiný místo.
A Lasse odklopil prkno, ale my jsme nic neviděli, protože kluci stáli kolem a zaclánili nám.
Otevři to, ať se podívám na svůj zub, řekl Ole.
A já na svůj, řekl Bose.
Mudrcové, řekla Lasse. To, co je ukryté ve skřínce, nesmějí nikdy uvidět oči nezasvěcenců, jenom naše.
Pak bylo ticho a my jsme tušili, že Lasse otvírá krabici.
A potom asi uviděli Agdiny zuby, protože jsme slyšeli jen věknutí.
Vyskočili jsme ze skrýše a smáli jsme se a já jsem řekla, teď jste asi dostali tajemné síly, že vám vystačí na celý rok. Tu mrsklala se Agdinými zuby na podlahu a řekl, že ženské by neměly být na světě, protože jenom všechno zkazí. Anna řekla, milý lasíčku, udělej s tou krabicí od doutníku aspoň nějaký malý zázrak.
Koleduješ si o nářez, co? Řekl Lasse.
Ale pak Lasse a Bose a Ole zahodili zuby a šli jsme všichni hrát obíhanou.
Jsou dvě věci, které závidím Britě a Aně. Za prvé je to dědeček. Dědeček říká, že když je nás dětí v Bullerbynu tak málo, takže může docela dobře být dědečkem nás všech. Ale Anna pokaždé říká, ano, to je možné, ale doopravdy si jenom můj dědeček a taky Britin, samozřejmě. A když jsme u dědečka a čteme mu noviny, tak mu vždycky Anna sedí na klíně a on jenom jí pořád říká děvenko. Nechápu, jak to dokáže rozeznat Anu od nás ostatních, když je skoro slepý. Ale dokáže to. A přece není Anna chlupatá jako ten Ezau v biblické dějepravě.
No to taky nebylo žádné umění pro Ezauova tatínka rozeznat děti, když ten jeden je chlupatý a druhý holý.
Ale dědeček je v tomhle opravdu chlapík, protože Anna není ani trošinku chlupatá. Dědeček je tak hodný na nás všechny, že to vlastně ani moc nevadí, že říká Aně děvenko. Pak má ale Brita a Anna taky své vlastní jezero. To je ta druhá věc, kterou jim závidím. Proběhne se jenom jejich pastvinou a přijde se dolů k Norgordenskému jezeru. Tam se v létě koupáme. Je tam moc pěkný písčitý břeh. Jednou, když jsme se nepohodli, řekla Anna, že se nesmím koupat v jejich jezeře, ale Anina maminka mi řekla, že smím, když se mi zachce, protože to stojí v zákoně. Takže mi Anna nemůže zakazovat koupat se v Norgordenském jezeře, ať se spolu hádáme, jak chceme. Ostatně většinou jsme za dobře. Na druhé straně jezera není žádný písčitý břeh. Jsou tam vysoké hory. Aspoň já myslím, že jsou vysoké. Ačkoliv Lasse říká, že to bych teprve měla vidět hory skalisté. Obyčejně si hrajeme, že hory za jezerem jsou hory skalisté a někdy tam zajedeme na Norgordenské pramici. Lasse říká, že ty velké skalní bloky a balvany v horách skalistých tam musel naházet nějaký obr. Kdysi dávno, když ještě nebyli žádní lidé a žádný Bullerbyn,
Jsem ráda, že jsem tenkrát nežila, když nebyl žádný bulerbin.
Ach, bylo to štěstí, že někdo přišel na to postavit bulerbin, protože jinak bychom přece neměli kde bydlet.
Lase říká, že tenkrát bychom byli museli bydlet v té jeskyni v horách skalistých.
Je to opravdu krásná jeskyně, pod několika velikánskými balvany.
Máme tam borovici, kde vždycky přivazujeme pramici, když přiveslujeme na druhou stranu jezera. Potom lezeme rovnou na skálu, ale ne jen tak nějak. Máme už svá místa, kde víme, že se zachytíme. A to je taky, panečko, potřeba, protože to není tak lehké lézt po skalách. Máme tam rozsedlinu, které říkáme odřinoska. Je totiž tak úzká, že si skoro odřeme nos vždycky, když skrz ní lezeme. Ale musí se skrz, to je jediná cesta. Pak je tam skála, která vyčuhuje ven a kde se musí lézt po malém úzkém okraji, když se chce člověk dostat dál. Té skále říkáme zlomnudle, protože Lase říká, že Bose tam jednou spadl a zlomil si nudly u nosu.
Bose ale tvrdí, že to tak vůbec není, že sice spadl, ale že si skoro zlomil ruku a Lase, že by měl dostat nářez, když o něm říká takové věci. Ale skála se stejně jmenuje zlomnudle.
Nejnebezpečnější místo se jmenuje ruka mrtvého muže. Když někdo spadne tam, tak ho mohou odvést domů takhle na trakaři, říká Lase. Ale když se člověk dostane přes tahle obtížná místa, už je pak brzy nahoře na nejvyšší skále a když potom jde kousek lesem, dojde k té jeskyni. Říkáme jí hromová jáma.
Jednou v neděli letos na jaře, před koncem školy, jsme se vypravili k horám skalistým. Měli jsme sebou jídlo a řekli jsme doma, že budeme asi pryč celý den.
Lase přivázal pramici u naší borovice. A pak jsme začali lézt po skále nahoru. Povídali jsme si o tom, co je zábavnější, lézt na skálu nebo lézt na strom. A usoudili jsme všichni, že to je trošinku zábavnější lézt na skálu. Našli jsme nové místo, kterému jsme dali jméno Břichozmys, jenom proto, že se muselo vtáhnout břicho, když se lezlo kolem.
Nové místo to vlastně ani není. Lezli jsme kolem Břichozmyzu už mockrát, ale to jsme ještě nevěděli, že se jmenuje Břichozmys.
Když jsme měli lézt přes ruku mrtvého muže, měla jsem trochu husí kůži, protože to bylo hrozně napínavé.
Maminka určitě nikdy neviděla ruku mrtvého muže, protože to by nás jinak nepustila do hor skalistých.
Lase se díval dolů do propasti a řekl: kdo chce tady spadnout dolů, ať zvedne ruku nebo nohu.
Ale my jsme samozřejmě nemohli zvednout ani ruku, ani nohu, protože jsme se jimi potřebovali pevně držet. Ale nikdo nespadl. A pak už jsme byli brzo v hromové jámě.
V lese přímo u hromové jámy byla hezká mítina. A tam jsme si prostřeli k jídlu. Člověk je vždycky hned hladový, když je na výletě. A my jsme si všichni mysleli, že bude nejlíp, když budeme hned jíst. Měli jsme sebou lívance se zavařeninou. 100 lívanců, myslím. A mléko a šťávu a namazané chleby a koláče. Olovi dali sebou jelita. 6 jelit, aby každý dostal jedno. Ale nemohli jsme hned jíst jelita, když jsme měli takovou spoustu lívanců. Anna a Brita měli sebou zvláštní preclíky, které peče jejich maminka a které jsou báječně dobré. Všichni jsme dostali ochutnat. Nakonec zbyl už jen jeden preclík a Bose by ho byl tak rád dostal, protože on tak rád jí koláče a preclíky. Ole byl nazlobený, že nikdo nechce jíst jeho jelita. A Britě se asi zdálo, že se mu tím ubližuje, a tak řekla: dostaneš ten preclík, Bose, ale musíš nejdřív sníst Olova jelita. Bose byl už hodně najedený, ale přece se do toho ještě dal, protože by moc rád dostal ten preclík. První jelito slupl jako malinu, druhé taky spořádal, ačkoliv už trochu pomalej. Hekal, když začínal jíst třetí, ale Brita mu držela preclík před nosem a tak do sebe nasoukal i třetí jelito. Potom začal se čtvrtým. Kousl do něho a řekl: tohle... čtyřtý, to už mě tlačí.
Ty trumbero, řekla Lasse, neříká se čtyřtý, říká se čtvrtý.
Já jsem se tak nacpal, že už ani nevím, jak se jmenuju, řekl Bose.
Anna skákala po jedné noze kolem Bose a pokřikovala: raz, dva, tři, se čtvrtou jde po větří, s pátou hrom a s šestou blesk, se sedmou už prásk a plesk. Raz, dva, tři, se čtvrtou jde po větří, s pátou hrom a s šestou blesk, se sedmou už prásk a plesk.
Já si myslím, že to práskne každou chvíli, řekl Bose a taky řekl, že už žádné jeli to jíst nebude.
Dostaneš ten preclík stejně, rozhodla Brita. Ale Bose řekl, že už by nikdy v životě ani za nic nejedl preclík a nikdy, nikdy už žádné jeli to.
Potom jsme šli do jeskyně. A Lasse říkal, že v ní asi v kamenném věku bydleli lidé. Ach, jak tam ti chudáci v zimě asi mrzli. Mezi balvany byly totiž velké štěrbiny, kudy tam mohl vát sníh. Brita si vymyslela, abychom si hráli na lidi z kamenného věku. A to se Lasovi moc líbilo. Říkal, že on a Bose a Ole půjdou lovit zubry a krotit je a Brita, Anna a já jsme měli zůstat doma v jeskyni a ohřívat jídlo. No tohle je tedy hrozně podivné. Ať si hrajeme na co chceme, kluci jdou vždycky dělat něco zábavného a my máme jenom ohřívat jídlo a takové věci. Ale Brita řekla, že bychom si mohli udělat z větviček košťata, jeskyni zamést a pak, že bychom mohli zastrčit nějaké pěkné březové větve do štěrbin, aby to v jeskyni bylo útulné.
Lasse řekl, ale dělejte si tu, co chcete, i když to bude nějaká pitomost. Pojďte, kluci, jde se na lov zubru.
Ale Bose byl tak nacpaný jelity, že byl úplně zničený a řekl, že nedokáže ulovit žádného zubra.
Tak bys mohl zůstat doma v jeskyni a být ženy a děti, řekl Lasse. Hlavně, abys měl něco na práci.
Jen ať si to zkusí, řekla Brita.
Ale Bose ten byl tak najedený, že si lehl do trávy před jeskyni a ležel tam celou tu dobu, co Lasse a Ole lovili zubry a my zametali jeskyni.
Pak přišli Lasse a Ole zpátky a vyráželi ty nejstrašlivější skřeky, jenom abychom slyšeli, že lov se vydařil, jak řekl Lasse. Já už jsem slyšela, co jsem na světě moc lasových skřeků, ale ještě nikdy tak hrozné. Lasse říkal, že to jsou praskřeky a že takhle se řvalo, když se v kamenném věku lovili zubři. Vytahoval se moc a moc, jaké nebezpečí to je lovit zubry, a řekl, že jich ulovil spoustu, ale žádného jsme neviděli. Potom začalo pršet a my jsme seděli v jeskyni a bylo nám dobře. Nebe bylo moc zatažené a my jsme už nevěřili, že ten den bude ještě hezky. Ale najednou vyšlo za mrakem slunce. A my jsme vylezli z jeskyně a šli jsme se podívat na jezero. A tu jsme viděli, jak je krásně na ostrůvku, který leží uprostřed Norgordenského jezera. Slunce tam svítilo na náš kámen, u kterého se někdy koupáme. A Lasse řekl,
a co kdyby jsme si tam zajeli a vykoupali se?
Nebylo to ani dva dny, co jsme se ptali maminky, jestli už se můžeme koupat. A maminka řekla, ne, ne, ještě je na to brzy, musíte trochu počkat.
No teď jsme už trochu čekali, řekl Lasse.
A tak jsme veslovali k ostrovu. Svlékli jsme se u našeho kamene a závodili jsme, kdo bude nejdřív ve vodě. Vyhrál to Bose.
Jelita se v něm už asi trochu slehla.
Ale voda byla tak hrozně studená, že jsme všichni honem zaslezli ven. A první, co jsme uviděli, když jsme vylezli, byl norgordenský zlý beran.
Stál tam se svými velikými křivými rohy a tvářil se záludně.
Norgordenský beran nemůže být v žádné ohradě pohromadě s jinými ovcemi. Přeskočí totiž všechny ploty a potrká každého, koho uvidí. Na jaře ho proto nechávají na ostrově úplně samotného. Je to hrozná potíž dostat ho tam. Strýček Erik, náš tatínek, a strýček Nils mu vždycky svážou provazem nohy a pak ho položí na norgordenskou pramici a strýček Erik vesluje k ostrovu a tam ho pustí. Ale my jsme byli moc překvapeni, když jsme vylezli z vody a uviděli na břehu berana, jak na nás kouká, protože jsme zapomněli, že tam je. Beran se jmenuje Ulrik. Pro pána krále, vykřikla Anna, já jsem zapomněla, že tu je Ulrik. Myslím, že Ulrik má strašnou zlost, že ho vždycky tak svážou a složí na loď, když se jeho manželky a všechna jehňata na to dívají. Možná, že právě proto je tak zuřivý. A pak je to asi hrozná otrava chodit po ostrově sám a sám. Teď byl určitě nazlobenější než jindy. Sehnul hlavu, rozběhl se proti nám a trkal na všechny strany. A Ola nabral tak, že ho převalil. Ale Ole hned zas vyskočil a utíkal, co mu nohy stačily. Utíkali jsme všichni. Bose, Anna a Brita vylezli na vysoký balvan, Ole a já jsme vylezli na strom a Lasse se schoval za keř. Křičela jsem na Lasse: ty uradný lovče zubrů, tady máš zrovna jednoho takového, aspoň skoro takového, měl bys nám ukázat, jak to uděláš, abys ho ulovil. A Anna a Brita křičeli: hele, tady máš zubra, Lasse, hurá na lov! Ale Lasse si netroufal za keřem ani hlesnout, aby Ulrik neslyšel, že tam je. Ulrik měl vztek, že nás nemohl potrkat. Stál pod stromem, kde jsme seděli Ole a já, a trkal, jen se z kůry prášilo. A když to nepomohlo, přeběhl k balvanu, na který vylezli Bose, Brita a Anna. Stál pod ním a koukal na něco nejzuřivěji.
Tak koukej, no, řekla Brita.
Ale nakonec jsme si začali lámat hlavu, jak se dostaneme odtud. Ulrik nevypadal na to, že by ho omrzelo nás hlídat.
Kdybych tu tak měl aspoň jedno jelito, řekl Bose.
To, co zbylo z jelit, jsme schovali v hromové jámě a zapomněli jsme si to vzít sebou, když jsme odcházeli. A teď, když Bose začal mluvit o jelitu, cítili jsme všichni, že máme hlad.
Co pak si za tím keřem usnul? Křikl Ole na Lasse.
Tu Lasse vystrčil hlavu a rozhlédl se kolem. A pokusil se proklouznout k balvanu, kde byli Bose, Anna a Brita. Ale to neměl dělat. Ulrik ho uviděl a radostí přímo poskočil. Vyřítil se na něj. Lasse utíkal a my jsme křičeli. Vypadalo to hrůzně, když Lasse pádil kolem jalovcového křoví a Ulrik těsně za ním.
Utíkej, Lasse, utíkej!
Křičela Anna.
Hele, co pak neutíkám?
Křičel Lasse. Najednou Ulrik Lasse trkl, až ho porazil. A my jsme křičeli tak, že to znělo jako praskřek. Ulrik se určitě toho řevu trochu lekl. Lasse vyskočil a utíkal dál. Ulrik se pustil za ním a my jsme křičeli ještě víc, ale nebylo to nic platné. Na ostrově stojí starý seník. Střechu má děravou a už se do něho seno nedává. Dveře byly otevřené do kořán. Lasse tam vběhl a Ulrik za ním. Dala jsem se do breku a řekla jsem: ach, teď tam uvnitř Ulrik Lasse utrká k smrti. A najednou jsme uviděli, jak Lasse vylezl ven tou dírou ve střeše. Pak se skočil na zem, běžel a honem zavřel za Ulrikem dveře a řekl:
zubr je uloven.
Teď jsme se konečně odvážili dolů. A pak jsme se všichni vyšplhali na střechu a dívali jsme se na Ulrika dírou ve střeše. Bose na něho plivl a řekl: fuj ty, beraní obludo! A já jsem řekla: jen aby z našeho hodného beránka Pontuse nebyl nikdy takovýhle starý zlý beran. Potom jsme se chystali domů. Lasse řekl, abychom si všichni sedli na pramici. On sám, že Ulrikovi otevře dveře a poletí a skočí na ní taky, dřív než Ulrik pochopí, oč jde. Protože i když je Ulrik zlý a hloupý beran, nemůže přece zůstat zavřený v seníku a pojít hladem, řekl Lasse. Udělali jsme, co Lasse říkal, jak to děláme vždycky. Když jsme veslovali od ostrova, stál Ulrik už zase na břehu a tvářil se, jako by ho opravdu moc mrzelo, že odjíždíme.
O, jen si řekněte, jestli chcete, abych ulovil nějakého dalšího zubra, řekl Lasse a moc se vytahoval.
Ale my už jsme ten den nechtěli žádného zubra. Byli jsme unavení a hladoví a přáli jsme si už jenom být doma.
Zeptám se maminky, jestli nemá nějaké jelito,
řekl Bose. Myslím, že narozeniny a štědrý večer jsou nejkrásnější dny z celého roku. A svoje nejkrásnější narozeniny jsem měla, když mi bylo 7 let. To bylo takhle. Probudila jsem se brzo. To jsem ještě bydlela s Lasem a Bosem v jednom pokoji. Lase a Bose ještě spali. Spím v posteli, která vrže. A tak jsem se schválně hrozně převracela, aby se Lase a Bose probudili. Zavolat jsem na ně nemohla, protože když člověk má narozeniny, musí ležet a dělat, že spí, dokud mu nepřijdou gratulovat. Ale ti dva si klidně spali, místo aby mě obskakovali. Já jsem ale tak hrozně vrzala postelí, až se nakonec Bose posadil a podrbal se ve vlasech. A potom probudil Lase a oba se vytratili na půdu a po schodech dolů. Slyšela jsem, jak v kuchyni zacinkali hrníčky na kávu a byla jsem tak zvědavá, že jsem ani nemohla klidně ležet. Konečně jsem uslyšela na schodech dupot a zavřela jsem oči tak pevně, jak jsem nejvíc mohla. A pak bum, dveře se otevřely. A stál tam tatínek s maminkou, Lase a Bose a Agda, naše děvečka. Maminka nesla podnos. Na podnose stál hrneček s horkou čokoládou a vázička s kytičkami a velký koláč s cukrem a rozinkami. A na něm byl z cukrové polevy nápis Lisa 7 let. Ten koláč upekla Agda. Ale dárky tam nebyly. A já jsem si už začala myslet, že jsou to nějaké divné narozeniny. Ale tatínek najednou povídá, vypij si tu čokoládu a pak se podíváme, jestli by se pro tebe nenašel také nějaký dárek. Hned jsem pochopila, že se asi chystá nějaké překvapení a vyzumkla jsem tu čokoládu 1-2. Potom mi maminka zavázala oči ručníkem a tatínek mě několikrát otočil kolem dokola a pak mě vedl někam. Ale kam, to jsem neviděla. Slyšela jsem, že Lase a Bose běží vedle mě a taky jsem to cítila, protože mě každou chvilku štípli a řekli, hádej, kde jsi, hádej, kde jsi. Tatínek šel se mnou po schodech dolů a potom pořád dokola a jednu chvíli jsem cítila, že jsme venku, ale pak jsme zase šli nahoru po schodech. Nakonec mi maminka sundala ručník. A byli jsme v pokoji, který jsem ještě nikdy předtím neviděla. Alespoň jsem se nepamatovala, že bych ho byla předtím viděla. Ale pak jsem se náhodou podívala z okna a uviděla jsem naproti štít norgordenského statku. A tam stáli v okně Brita a Anna a mávali na mě. A tak jsem poznala, že jsem v babičině starém pokoji a že mě tatínek tak dlouho vodil sem a tam, jenom aby mě spletl. Babička u nás bydlela, když jsem byla ještě malá, ale před několika lety se odstěhovala k tetě Frídě. Od té doby měla maminka v tom pokoji tkalcovský stav a velké hromady hadříků, co se z nich tkají koberečky. Ale teď tady nebyl žádný tkalcovský stav a žádné hadříky. Teď to byl tak krásný pokoj, že jsem myslela, že tam byl kouzelník. Maminka řekla, že tam opravdu kouzelník byl. Ale že to byl tatínek a vyčaroval pro mě pokojíček. A dočista jen pro mne samotnou. A to byl ten dárek. Byla jsem tak šťastná, že jsem radostí křičela, protože to byl ten nejlepší dárek k narozeninám, jaký jsem kdy dostala. Tatínek říkal, že maminka taky pomáhala čarovat. Tatínek vyčaroval tapety. Moc rozkošné tapety se spoustou malinkých kytiček a maminka vyčarovala záclony do oken. Tatínek byl celé večery ve své truhlářské dílně a tam čaroval kulatý stůl a poličku a 3 židle. A všechno to omaloval bílou barvou. Maminka zase vyčarovala koberečky z barevných hadříků, které měly červené a žluté a zelené a černé proužky. Sama jsem je viděla, jak je minulou zimu tkala, ale nemohla jsem přece vědět, že je dostanu. Taky jsem viděla, jak tatínek dělá nábytek, ale tatínek vždycky v zimě dělá nábytek lidem, kteří to sami nedovedou, takže mě vůbec nenapadlo, že to je pro mě. Lase a Bose hned táhli moji postel přes celou půdu do mého nového pokoje a Lase řekl, a stejně budem k tobě vždycky večer chodit a vyprávět ti o strašidlech.
ze všeho nejdřív jsem běžela do pokoje kluků a přinesla si svoje panenky.
Mám 4 malé panenky a 3 velké, protože jsem si od malička schovávala všechny panenky, co jsem dostala. Malým panenkám jsem udělala hezký pokojíček v poličce. Nejdřív jsem tam položila kousek červené látky jako kobereček a potom jsem tam dala svůj malý nábyteček pro panenky, který jsem dostala k Vánocům od babičky, a pak postýlky a panenky. A měli teď taky svůj vlastní pokoj jako já, přestože neměli narozeniny. Velkou postýlku, ve které ležela Bela, jsem postavila do kouta těsně vedle své postele. A kočárek, ve kterém leželi Jeníček a Mařenka, jsem postavila do druhého kouta. Ach, ten byl tak krásný, ten můj pokoj. Potom jsem ještě běžela ke klukům do pokoje a přinesla jsem si svoje krabice a věci, které jsem měla v jejich skříni. A Bose řekl, no prima, konečně bude mít člověk víc místa na ptačí vejce.
Mám 13 knížek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poličky a všechna svoje švédská jara. A krabice s obrázky. Ve škole si obrázky vyměňujeme. Ale já mám 20 obrázků, které bych nevyměnila za nic na světě. Nejhezčí je velký anděl v růžových šatech a skřídly. To všechno jsem si dala do poličky. Byl to opravdu moc krásný den, kdy jsem dostala svůj vlastní pokoj. Thank you.